Ekainan ja murgilduta hasten dugu sarean zehar hau, eguraldi ona izan dugun asteburuan gainera, eta bueno, eguraldi teknologikoa behintzat nahiko ondo suertatzen ari da azken egunetan, batez ere teknologian baino bideojokoen arloan. Horregatik programa honetan bideojokoi buruz hitz egiteko, eta justo azken egunetan gertatu den PlayStation Showcase ekitaldiari buruz hitz egiteko, gurekin bigarren atalean izango dugu Gaizka Carmona, Gaming Roomeko zuzendari eta aurkezlea, bideojokoei buruz eta konkretuki aurkezpen hoiei buruz hitz egiteko. Lehenengo atala betikoa izango da, berrien atala, Borja Arbosarekin. Berri orokorretan ez ditugu gehiegi izan, hau da, bideojokoz aparte, beste kontu guztiek nahiko lasaiak egongo dira, baino dena den ikusiko duzue, beti bezala errendimendua aterako diogula berri hoiei. Beraz, az gaitezen sarean zehar honekin.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Esan bezala sarean zehar honetan lehenengo atal, berrien atal klasikoa, atipikoa izango da, eta horretarako daukagu gurekin Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Zer moduz, joan da azken astea hauteskunde gauzekin eta bar?
Gauza oso bitxia da, hauteskundeak bukatzen diren momentuan pixka bat geratzen zara, imaginatzen dut alderdi politikoetan are gehiago izango dela, baina ez dakit, azterketak pasatu duzun momentu bat bezala, hori guztia kentzen duzu erditik, eta urrengo egunean,
venga,
eta beste batean, boom, Pedro Sánchez.
beste
hauteskunde batzuk, eta berriro ere hasi, eta gure kasuan alderdi politiko batean sartuta ez gaudela, ni dakidanik gutxienez, ni
kasuan orain
hori ez dugu ikusiko, baina bai berriro ere entzungo dugu komunikabideetan eta edozein beste lekuetan mezuak eta hori guzti.
Bai, baina bueno,
horrela izan behar da. Parte ona esateagatik, azterketekin gertatzen den bezala, berreskurapena edo esoizko azterketak, justo ohiko azterketak eta gero izaten badituzu, azkenik esan dezake, gutxienez iraian oporrak izango ditut, claro. edo abustuan, edo ja kentzen dut dena eta del tiron.
Bai, horrela izango da gainera. Orain ez baduzue emaitzarekin pozik bukatu, kasu honetan ustaian emaitza aldatzeko aukera daukazue beste organismo batean, baina beste hauteskunde batzutan, baina
eta hemen bukatzen da sarean zearen politika tala.
Bai, horrela izango da. Kontu hauetaz gain azken egunetan egon diren kontuak bideojokoenak izan dira, gero komentatuko ditugunak. Gurean berri gutxi izan ditugu, batez ere adimen artifizialaren kontuak alde batera, bai. Ustea erabaki dugurako, mila milioika berri daudelako horri buruz, baina interesgarri ez dira asko.
Laburbildu aldugu frase batean, adimen artifizial asko eta adimen natural gutxi.
Horrela, horrela izaten ari da azken bola berri teknologikoetan. Eta augustiak enduta, zerekin geratu gara, ba, iru berri, berri azkarrak, eta listo.
Eta ja, eta, bueno, ba, ematen dugu, eman behar dena, eta besterik ez badago, ba, eske ez da importante.
Ba, hori izango da. Eta atalau, berrien atalau, azteko, Elon Musk eta bere mobidei buruz hitz egin behar badugu, ba, bere sintonia jarri beharko dugu.
Tximinoak esan du.
Tximinoaren gauzak hemen zarean zearen kasuanetan badago bat tximino tximinada bat dela, hau da ba, zentzugabezko kontu bat dela, bestea, bueno, esain beste batez ere ba, lege batek usten diolako hau egitea, eta kasunetan organismo publiko batek ere, baina hori bigarrena izango da, lehenik eta behin tximinoak esan du atala hasi behar da, Elon Musk-i buruz izan arren hasi behar da Twitterroko berriarekin.
Tximinoari galdetu diozu zen, nire ustez aldrebez izan behar zen. Momentu honetan, tximinoaren sintoniarekin esan alduzu bigarren berria, eta gero ja lehenengo berriarekin jarri alduzu beste sintonia bat.
Hoi, aia, ba!
Aja!
Nola bilatu du hemen bueltita, Borja Rosa. Bueno, ba, kontatuko dugu orduan bigarren berria kasu honetan, Elon Musken Neuralink konpainia garuneko implanteek gizakietan duten eragina aztertzen hasiko dela, farmakoen eta elikagaien administrazioak onartu ondoren. Garuneko jarduera antzematea izango da implante honen eginkizuna, larriki kaleratutako garuneko funtzio batzuk berreskuratzen lagunduko duten aginduak transmititu ahal izateko.
Esan behar da, farmakoen eta elikagaien administrazioa FDA Amerikako estatu batuetakoa, ez
dela, bai?
Europa, ez Espainiakoa, baizik eta Amerikako estatu batuetan.
Bai, en fin, edozin gauza posible dela, ba bueno, bueno. Hau martxan jartzea onartzea aukeratu dute. Abenduaren hasieran enpresa prest zegoela mota horietako implanteak praktikan jartzeko adierazi zuen Maskek, ordutik FDAk kezkatuta agertu zen implanteek eragin zitzatekeen kalteengatik, baina azkenean proiektua onartzea erabaki du administrazioak. Lehen urrats garrantzitsua da, egunen batean gure teknologiak pertsona askori laguntzea ahalbidetuko duena adierazi du Neuralinkek onespen berri izan ondoren.
Bueno, ba, garun implantea, hori izango da etorkizuna gure bizitzan. Izatea guztiok implante bat gure burmuinean jarrita eta ja ordenagailurik gabe bizial izan gara, zen ja informazioa zuzenki bidaltzen da gure burmuinara. Imaginatzen duzuzuk hori horrelako zerbait inigo?
Informazioa bidaltzea garunera edo garunetik kanpora edo nola?
Barrura, hau da, informazioa biltzen du ordenagailu bat bezala eta zure burmuinera pasatzen du.
Ez dakit, hori da honen honen proposamena, hau da, gaur egun arte erabiltzen ziren implanteak ziren norabide bakarrekoak, hau da, burmuinetik informazioa ateratzeko, burmuinaren seinaleak irakurtzeko eta informazio hori ateratzeko. Neuralinkek martxan jarri nahi duen implanteak bi norabidezkoak dira. Orduan, garunera informazioa ere sartzeko aukera izango dute implante hauek. Ez dakit.
Orduan ja tuerka buelta bat gehiago emango diogu pelikula apokaliptikoetan, non agertzen dira makinak egiten dira munduaren kontrolarekin, eta ez bakarrik makinak bere kabuz, baizik eta makinak gure burmuina kontrolatu edo.
Claro, printzipioz honen helburua izango da kaltetutako barkatu garunen funtsak berresartzea. Mm-hmm. Orduan, printzipioz hau ez du erlaziorik burmuinan dagoen informazioarekin edo zure memoriarekin edo horrelako zerbait, mm-hmm. baizik eta garunak egin alduen funtsioak berreskuratzea suposatzen dut Alzheimerra eta horrelako
bai. Edo komunikazio gaitasunean kaltelarria eragiten dituzten funtzioak azaldu dute. Adibidez, itzegin ez egitea edo kapazez izatea komunikatzeko.
Claro.
Edo zein beste ariketekin.
Ordun, bueno, guztia kontuan hartuta, ikusi behar da zein da azkenean emaitzau, suposatzen dut ere suposatzen dut esan dugu ikerketak onartu dituztela. Ordun, hau mm-hmm. esperimentu bezala onartu da eta ikusiko dugu emaitzaren bat atera alduten honetatik.
Eta orain bai jarri alduzu.
Iritsi gutxi daukat honi buruz, ordun.
Pasatu alzara.
Urrengo berrira pasatuko gara beste sintonia batekin.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Bueno, benetan ez da Europar Batasunaren berria, esan behar dut. Europar Batasunak kasu honetan ez duelako zer egin. Bueno, bai, haien
komisario batek
iritzia argitaratu dute, bai. Baina benetan
ofizialki hau dauka garrantzitsu tasun
garrantzi
handia.
Bai, nahiko garrantzi dauka. Kasu honetan izan da Twitterrek Europar Batasuneko online desinformazioaren aurkako praktiken kodetik erretiratzea erabaki duela. Kode horretan orain arte bere borondatez parte hartzen zuen eta sare sozialetik fake newsak desagerraraztea du helburu. 2018an sortu zen, jardunbide egokien kode hau zerbitzu digitaletan diarduten 31 enpresetan aplikatzen dena, besteak beste, ba, Meta, Mozilla, Google, Microsoft edo TikTok. Zein da honen kontua? Ba, azkenean Elon Musk Twitterreko egungo CEOak adierazpen askatasuna sustatzeko asmo sare soziala erosi zuen arren, bere aurrekoek sare sozialean sinatutako kodearekin jarraitu nahi ez duela erakutsi du, eta are gehiago iazko azaroan itxi zuen Twitterrek Bruselan zuen bulegoa, funtsezkoa zena Europar Batasunaren arauak eta arau aldaketak onartzeko gorrotaren eta desinformazioaren diskurtsoari dagokionez. Azkenean berri honetan daukago alde batetik sakoneko kontu bat dela Elon Musk eta Twitter orokorrean ez duela jarraitu nahi ez direktiba edo araudiak desinformazioa eta gorroto mezuak ekiditeko, bestetik ba, bueno, baita ere dago forma kontu bat, hau da ez duzu jarraitzen Europar Batasunarekin sinatu zenuen akordio bat, azkenean hau akordio, borondateko akordio bat dela, ez duzulako ikusten Europar Batasuna autoritate bezala, ezta? Nik suposatzen dut hildo horretatik joaten dela azkenean neurri hau.
Bai, baina gauza da, lehenik eta behin komentatu dugu kode hau borondatezkoa zela, eta hori zen ideia, baina gauza da, urte honetan, jakin dugula, Europar Batasunean onartu dela lege bat, eta lege hori buruz hitz egin genuen orain dela pasata programa batzuk, zerbitzu digitalerako legea, eta lege hori dela eta esan da urrengo abuztuaren 25ean indarrean jarriko diren hainbat gauza eta nahi bat neurri jarri behar dituenak agurrean Twitterren ez badu nahi noski isunak jasatea. Eta horregatik atera da Thierry Breton deitzen den komisario bat
industria barneko merkatuaren arduradunak konkretuki, bai.
Eta jakin duenez Twitter ba praktika kode honi uko egitea erabaki duela, ba esan du, bale, bai, baina ala ere lege hau bete behar izango dute gutxienez Europan operazioak egiten jarraitu nahi badute.
Claro. Bete beharrak jarraitzen dute, horrela esan du Thierry Breton hau komentatzerakoan. Eta bueno, horrela da. Europan operazioak jarraitu nahi badituzu, horrela izan behar da Europako legea jarraitu beharko du. Pues bueno,
berri ere ikusi beharko dugu zer gertatzen den. Abuztuaren 25ean, bueno, hemen ez gara egongo, gutxienez nire kasuan oporretan egongo gara.
Guztiok oporretan egongo gara,
baina urrengo denboraldian, sarean zaren urrengo denboraldiari buruz hitz ez dugu egin oraindik, uste dut.
Momentos
jadanik bi programa eta erdi geratzen dira denboraldia bukatzeko eta oraindik Inigo ez du egin galdera famatua.
Beste kontu bat esan behar dizut, ez dut egin galdera famatua, batez ere aurten ekainean burkatzen ari dugurako denboraldi hau, orduan kontua kezkagarri da niretzat ja ustailean ez daukadanean berririk, baina momentuz ekainean sartu gara duela egun gutxi, orduan momentuz lasai nago. Ja, ustailean murgiltzen garenean agian ba galdera egin behar dut.
Baina, kontuz ibili fitxaketa denboraldia hasi dira ja danik ja.
Bai, futbolean bai.
Bai, bueno, ja denboraldia, bueno, oraindik ez da bukatu, gutxienez futbol profesionalen oraindik geratzen dira jornada pare bat, baina bueno, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu. Vale. Oiko berrien azkena komentatzearen ja berri azkarretan murgildu baino lehen eta atala pizkatua luzeago egiteko, hiru berri genituen eta ja bi kontatu ditugu eta hirugarrena baita ere grazia pizkat daukana horrela dio: Espainiako enpresa txikien 129%-ek diote fakturazioaren erdia baino gehiago online salmentako formatuen bidez sortzen dutela. Ara erakusten dute GoDaddy 2023 digitalizazio behatokia azterlanak bildutako datuek. Ildo horretan garrantzi berezia ematen diete webgunei marketing estrategiaren gune gisa. Gainera, webgunea salmenta kanal nagusi gisa erabiltzen duten negozio espainiarren kopurua batez besteko globalaren gainetik dago 161% dela, hauek datu batzuk. Egia da, horrela kontatuta ez dauka grazian dirik, baina egia da ere lerroburu guztiak izan direla Espainiako enpresen ia erenak fakturazioaren erdia baino gehiago online egiten dute. Claro, online nola.
Eta hemen euskadikoak euneko euna.
Hori dio
aldundi. Tiket bai eta batu ez dela eta ja, ez dago fakturazio.
Claro, hor dago honen koska.
Nora gitaratzen du informa. Nor da GoDaddy? Interneteko domeinoak eta web ostatua registratzen duen enpresa bat.
Horrela da. Beste partetik ere, on hau ez du esan nahi enpresa baten fakturazio online denda izan arren enpresa baten fakturazio guztia online egiten dela. Ez da digitala ere, zue izan dezakezu sistema bat bere fakturak eta mobidak egiten duena online denda hori jasateko, baina norbaitek zure negozioko atetik sartzen bada, agian egiten dituzu fakturak eskuz. Ez dut imaginatzen, baina, bueno, kasu batzuta...
Hemen Euskadin ez duzu fakturak egiten eskuz. Hori ezinezkoa da. Ezin da ez da ukitu ere.
Hombre, Bizkaian momentuz...
Ez da gertatzen!
Bizkaian momentuz, batuz de rigorozkoa izan arte, posible da. Orduan, claro, lerroburua eta berria eta bar oso ondo geratzen da, baino egia da ere digitalizazioan, enpresen digitalizazioan asko geratzen dela. Euskadin dekretuz egiten ari da.
Dindon Bizkaiko Foru Aldundiak adierazten du urrengo 2024 garren urtea hasi den momentutik aurrera derrigorrezkoa izango dela Ticketbai, Batuz eta sistema guztia erabiltzea zuren fakturak egiterakoan. Bai. Eta Gipuzkoan eta Araban bizi bazarete ja
derrigorrezkoan pasa den urtetik.
Berandu zaude.
Bai, ba bueno, horrela da, eta horrek ere adierazten du gauza batzuk dekretuz egiten direla, baina ez direla isladatzen enpresen aldaketetan, eta bar, ba bueno. Hemen ere iritsi gutxi nire partetik.
Ba bueno, jungo gara ordun berri askarretara, hor beti daukazula gutxienez iruzkin txiki bat emateko.
Bai, horrela da.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta berri azkarrak hasiko ditugu kasu honetan youtuberi buruz hitz egiten iragarki gehiago jarri nahi dituelako.
Publizitate sarrera handiagoak lortzeko asmoz plataformak ofizialki baiestatu du saltatu ezingo diren iragarkien kopurua handituko dela eta gauza bera gertatuko da hoien iraupenarekin. Badiruri konektatutako telebistetan, Smart TV, YouTubeko iragarki mota berri hoiek saiesteko modu bakarra YouTube Premiumera arpidetzea dela. Hori da behintzat Googleen jabetzakoa den plataformak iragarritakotik ondorioztatu ahal izan dena.
Bueno, iragarkiak ezin badira saltatu, bardun praktikatu behar izango dugu kirol konkretu bat gure saltoa hobetzeko. Adimen artifizial batek frakeko palkatu, bai.
Bai, bai.
Notatu naiz. Venga, adimen artifizial batek frakeko kobratzaile berria izango da.
Bai, adimen artifizialak lan berri bat izango du normalean inori gustatzen ez saiona. Zorrak kobratzea da kontua eta horrek automatikoki bihurtuko du ia fraken kobratzaile berria eta litekena da inoiz ikusi den eraginkorretako bat izatea. Sozietateak bizi duen finantzia krisiaren ondorioz badakigu zor errekorrak pilatzen ari direla pertsona mota guztien artean eta ondorioz zor horiek kobratzeko irtenbideak bilatu behar izan direla eta azkenean badirudi finantza enpresen ian konfinantza izateko aukera dutela. Skit izeneko sistema artificial inteligentzia dominen artificial bat ateak irekiko lizkieke zor dieten dirua berreskuratzeko.
Bueno, badakizue, adimen artifizial bati ordaindu behar badiozu, txampon oberena izango dela bitcoina. Claro. Claro, hau ondo geratzen zen, gero titulol zijolako, baina ondo geratura ere txampon digitalei buruz hitz egiten Europako Banku Zentralak euro digitala nolakoa izango den pentsatzen jarraitzen duelako. Ni ere bai, esan behar dizuet. Bueno, ez dakit zer den euro digitala, pentsedez.
Iazko irailean Europako Banku Zentralak ordainketa zerbitzuen eta bankuen hornitzaile batzuk aukeratu zituen ordainketa mugikorrei buruzko prototipo bat egiteko. CaixaBankek Espainian ekimen honetan parte hartu du eta pertsonen arteko ordainketerako irten bide bat garatzeko agindu saio. Ordainkeko peer-to-peer modukoa, hau da,
pertsonetik
pertsonara. Hau da, prototipoa ordainketa mugikorren wallet, bat da aplikazio mugikorren honetan erabiltzaileak euro digitaletan eta azken mugimenduan ikus dezake bere saldoa. Europako Banku Zentralean aurkeztutako aplikazio horrek euro digitalak bidaltzeko eta beste pertsona batzuei ordaintzeko eskatzeko aukera ere ematen du CaixaBankek berak azaldu duenez.
Hau guztia oso ondo dago, CaixaBanken aplikazioa oso ondo, bizun bat da, baina bueno, oso ondo, eta...
Bueno, bere gauzak, uste dut finantza munduan ja daukala izen bat CBDC edo Banku Zentralak egiteko egin duen txampon digitala, eta noski desberdintzen da txampon digital arruntetatik, hau da Bitcoin, Ethereum edo nahi duzuna, zergatik Banku Zentral bat kontrolatzen duelako sistema monetario hori eta ez daukalako Bitcoin dauden igoerak eta jaitzierak eta igoerak eta jaitzierak merkatua
bai,
dela eta
bai, merkatua eta nahi duzun guztia, baina proiektu hauek alde batea utxita ni momentuz, oraindik ez dakit zer den euro digitala, baina zer da euro digitala, ez dut ulertzen zer den euro digitala. Normalite kasaldu bezen zer den euro digitala.
Titulol.
Esatar nengoen berri serio, urrengo berri serioak komentatu baino lehen, baina badakigu gaizka etortzen denean ere berriak ez dira serioak izako. Orduan, pentsatu urrengo 30 minutuak, azken 30 minutu bezalakoak izango direla. Hau guztia esan da, titulol, Borja, zure txanda.
Ai, nire txanda, ba, kasu honetan inigo konflikto legal edo legezko konflikto bat epaitegietan ekarriko dizut. Hori da, gauza berria. Gauza zaharra da, adimen artifizial bat daukala protagonista.
Aia, ba! Aia, ba! Pero no puedo, ba!
Gogoratzen duzu, orain dela hainbat programa kontatu genuela, enpresa batek dirua eskaintzen ziotela, beren erabiltzaileek, pinganillo batekin, juten baziren, epaitegi batera, bere, bueno, ba, ez da hori.
Norbaitek egin du, ez.
Ez da hori. Gauza nire ustez txarragoa bat da. Bueno, kasua, beste asko bezala hasi zen, estatu batuet, Roberto Mata izeneko gizon batek abokatua.
Ah, vale, abokatua esen.
Avianca aerolínea auzitegira eraman zuen, esanez, ba, zauritu egin zuela New Yorkeko Kennedy nazioarteko aeroporturako hegaldi batean, metalesko zerbitzuko morga batek belauna jo zionean. Hau da, Amerikako estatu batuetan gertatzen den bezala, ba, indemnizazio bat, zeren ni, ez dakiz zenbat dirua eskatzen dizut, arazo bat edo estopo bat izan dudalako.
Claro, a ver, hau, askotan txantxa egiten dugu, esan, jo, eske, claro, edozein gauza reklamatzen dute, eta bar, Espainian horrelako zauri bat egiten baduzu, medikura soaz, edo urgentzietara soaz, eta bar, eta ez zaizu ezer kostatzen, estatu batu eta bai, horrelako zauriak ordaindu behar dira, orduan bai. Jarri naiz momentu batez egoera horretan, eta esan dut, vale, erreklamazioa logikoa.
Vale, ba, kompainia hau Aviancak Manhattango epaile federal bati kasua atzera botatzeko noski eskatu zionean, bai. Mataren abokatuek gogor egin zuten aurka eta 10 orrialdeko idatzi bat aurkeztu zuten, demanda judizial ezagutzen dugun bezala, dozena erdi erabaki judizial garrantzitsu baino gehiago, jurisprudentzia gazteleraz esaten duen bezala, aipatzen zituen idazki horretan aurrezko ustezko epaiketak aipatzen ziren Martinez versus Delta Airlines, Zickerman versus Korean Airlines eta Bargese versus China Southern Airlines. Arazoa, ez ziren existitzen. Zergatik, demanda idatzi hori egin zen ChatGPT-rekin.
Vale, eta ChatGPT, claro.
Aipatu zituen presidente hoiek, baina
ez dira reala. Claro, hori da ChatGPT-ren beste arazoa. ChatGPT ez daki zer den fikzioa eta zer den errealitatea.
ChatGPT batez ere ez internetera konektatuta ez dagoelako, baina badaude beste aplikazio batzuk, adibidez Bing Chat, bai. Microsoftena, bai, internetera konektatzen dena eta erantzunak ematen dizunean iturriak botatzen ditu nondik atera, bai, duen informazioa, bai. Eta ChatGPT-en modelo erabiltzen dituzten beste aplikazio batzuk non noski espezialitatuak daude, baina ChatGPT Beraz, ez.
Claro, hori da, honen arazoa azkenean, imaginatu, incluso internetera konektatuta dauden aplikazioak topatzen badute hortik norbaitek fikzio bezala idatzi duen, pues dakit, sententzia bat edo halako zerbait, eta ez badu beste informaziorik, esango dugu, vale, hau, principios, ondo dago, pues tira palante.
Gauza bat baita ere esan behar dut, pixka bat bukatzeko barri egitearekin, ni baita ere epaitegi batean inventatu ditut referentzia judizialak, zikuela-kuela.
Claro, hombre, eta guztiok ja hainbeste... hainbat aste pasadiren ChatGPT agertu zenetik guztiok erabili dugu gauza baterako edo besterako.
Bai, nire kasuan ChatGPT-rik babe, nire kabuz, esan duen, claro. Hori ez dakize pagaitegietan ja esan zuten egia zela. Gezurra. Baina, norbaitek ez badu esan, ez, ez, ni hor usten dut.
Baina, nork ez du erabili ChatGPT, ba, adibidez, berri baten laburpen bat egiteko, edo bideo baten gidoi bat
azteko. Etorkizuna da, lagunok, ja abandonatu dut adimen artifizialaren onerako, eta jakentzen dut nire betiko esaldia dela, gogoratzen duzu, realitate virtuala etorkizuna. Baina ez da etorkizuna, orain nadie den artifizia.
Etorkizuna da. Baina, geratzen zaizkigun bi minututan esango dizut ere. Adimen artifiziala ez du ordezkatuko pertsonek egiten dituzten lanak, baina ez...
Guztiak.
Ez. Batzuk bai. Ziurrenik oso gutxi. Adimen artifizialak azkenean ematen... ahaltzen du edo ematen ditu erramintak abia puntuak edo errekurtsoak ez dituzten pertsonentzat, eta nire kasua adibidez horrela izan da askotan. ChatGPT-ri zerbait eskatzen diot abia puntu bat izateko. Ez daukadarako nire burmuinean ideiarik ez nola hasteko horrenako gauza. Adibidez, ba, laburpen bat egiterakoan dosier bat egin nuen duela hilabete batzuk, eta pentsatzen nuen nola hasi dosier hau, ze jarri behar dut. Ba, ChatGPT-ri eskatu nuen, begira, ez dakize gazorako dosier bat idatzi behar dut, emaidazu zeintzuk diren punturik garrantzituenak.
Baina hori guztia denbora da, eta hori guztia norbaiten lana zen.
Barkaidazu, baino ez, nire kasuan ez.
Zure kasuan agian ez, baina beste hainbat kasuetan bai.
Ni ez nuke inoro erdinduko hori egiteko. Ordun, claro,
nire mezu pertsonek bai.
Nire mezu azkenean da, ez badu.
Zure lana ez delako, baina zu kasetaria bazara agian bai.
Claro, ez badaude, o sea, errekurtsoak badaude, dirua badago.
Zertarako daude agentzia informazio agentziak.
Claro, baina kontua da, ez badago dirurik hori egiteko, eta dirurik ez izan da, ba, esaten duzu, ba, hau adimen artifizial bat emango diot, kojonudo, ez zen egingo gauza bat, egingo da, adimen artifizial bati esker. Dirua badago hori egiteko, ez eman adimen artifizial bati, kontratatu profesional.
Edo amar profesional behar zuen gauza bat, orain bost profesional bakarrik behar du. Denbora aurresten duzulako.
Beste partetik ere esan behar
prozesu intermedio askotan.
Beste partetik
hau da, ere, zero ez da izango, baina agian sortxitik bi, hori bai.
Beste partetik ere esan behar dizut, prozesuen optimizazioa bizitzan eta historian zehar gertatu dela.
Ah, bai, bai,
eta
bai.
Horrelako gauza.
Eten ezina da, hori egia da.
En fin, adimen artifiziala buruz esen programa bat horrela bukatzen dugu. Borjarbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horrengor arte.
Eskerrik asko, Inigo, eta horrengo programan adimen, ezer, gehiago, eskerrik asko, aur! Sarean zehar.
Zarean edizionetan komentatu bezala bideojokoentzako tartetxo bat izango dugu. Gainera, ekaineko lehenengo egun hauetan bideojokei buruzko ekitaldi interesgarriak izaten ari ditugulako. Pasaden urtean eta aurreko batzutan ere eirua izan dugun bezala, aurten ez daukagu eirua, beste ekitaldi batzuk dauzkagu. Ez dakit obeagoak izango diren edo txarragoak, hori erantzuteko gurekin daukagu Gaizka Carmona, Gaming Room podcasteko aurkezle eta zuzendaria. Arratsaldeon, Gork, Gaizka.
Arratsaldeon. Nor da Gorka, Inigo, nor da Gork?
Ez dakit. Pilota automatikoan ja dago, egin dugun berrien atala, eta gero, ba, ja, saietzen naiz, en fin, bidea mantentzen, baina kostatzen
zait. Zai egiten jatzu.
Bai, bai, bai. Dena den, komentatu dut, ekitaldiak egongo direla eta egon direla, bai. Orain arte, grabatzen ari dugun momentura arte, gertatu da bakarrik PlayStation Showcase uste dut deitzen dena, eta beste guztiak hemendik aurrera izango dira. Orduan hasiko gara horrekin, zer aurkeztu du Sony PlayStation Showcase horretan?
Bai, base azkida zeuk esan dozun antzera, orain ekainan zehar hasirako egunetan batez be izango dugu hainbat aurkezpen, bai Xboxena, bai Devolver Digital, PC, Future eta antzeko hainbat ekitaldi, baina momentuz gehien aurreratu dan edo izan da PlayStation, bere PlayStation Showcasearekin maiatzean egindauan bakarra, de hecho. Maiatzako 26an egin duelarik. Aurkeztu dira gauza pillo bat, pillo bat, eta naiz eta jende asko kezan dauan ekitaldia oso txarra izan dela, eta ZZZ, jendeak ez deko kriteriorik, inigo, jendeak ez deko kriteriorik. Gaur egun, berdin dio zein motako ekitaldi ematen diozun jendeari, jendeak esango dau, dala ZZZ eta logeratu dela ekitaldiarekin. Jendeak ez deko kriteriorik. Baina neuri pertsonalki, asko gustatu jat, asko.
Claro,
izan dugu...
Hori izan da, pasaden urteetan ikusi genuena. Azkenean, Euska Digitalen batez ere, saiatzen gara emititzen ekitaldi interesgarrienak, eta pasaden urteetan ikusi dugu, batzuk ondo daudela. Ez, su artifizialak botatzeko, baina, bueno, ondo, baina justu, hori, komentatu duzuna. Ez badago momentu horretan edo zer oso emozionante eta... esaten dute logarria dela eta ez da horrela.
Bai, eta ez da logarria. Izan dugu ordu eta 15 minutu edo gutxi gora bera kontenido bata bestearen atzetik eta bata bestearen atzetik. Eta izan dugu kontenido pila bat gainera. Baina, bueno, jendeak ez deko kriteriorik inigo, ezin diozu yeah. Ezer eman ezaiolako ezer gustatuko. Karo, zeuk pentsa, jendeak gaur egun espero dagoela izatea salto teknologikoa bideokoetan baita be, balentzen modukoa. Osa, pentsatu ez dakit, 2007ko joko bat eta 2017ko joko bat, ba, gaur egun ja saltoak ez dira inbestekoak, gauzelako heltzen errealismo hori nivel batera dela gehiegizkoa ja da, osea ezin dugu hobeto egin edo gitxienez ez hain kurba esponentzialan, osea gaur ja gauz kurba logaritmikoan, ja gauz aplanatzen edo gutxinaka, baina bueno, oie, jendeak ez dezko kriteriorik, orduan horregatik entzun behar duzue zarean zeharreko gaming roomeko atala guk bai dekogolako kriterioa.
Bueno, zaretzen gara
gitxienez. Bueno, aurkeztu zaizkigu hainbat gauza izatez eta izango dodaz hainbat izen eta gero geletuko naiz gehien gustatu izan zaizkidan izenetan edo, ikusi dugu Fair Games, ikusi dugu Helldivers 2, Immortals of Aveum, eta laugarren joko lez ikusi dugu Ghost Runner 2. Izatez leheneko entrega izan zan ida de olla masibo eta absolutu bat, da joko futurista bat, non agertzen dan hori gure pertsonaia edo dela robot moduko antzeko bat, hori pertsonaia ziberpunka baita be. Eta mundu futurista horretan ba egiten ditu hainbat misio eta bar, mobilidadean zentratzen da asko jokoa eta eta hor dago esatearren jokoaren koska nagusia. Etorain agertzen zaigu Ghost Runner 2 eta neuk errekonozitu neban hasierako 10 segunduetan edo eta egon nintzen super proud de mi mismo, horregatik izatez errekonozimendua hori de hau da Ghost Runner heltzen da azken segunduetan, zen teaser bat agertzen zana, minutu bateko edo teaser bat eta zan azken segunduetan agertzen zanean personaiaren aurpegia eta errekonozitu zenezaken patroia ba aurreko jokoko personaiarekin. Baina ageri zaigu, eta hau bai izan dela oso kuriosoa, ageri izan zaigu moto bat pilotatzen, moto batekin. Eta dinozu, baina lehenengo jokoan agertzen zanen, agertzen zan parkur egiten eta bar, gauzak saltatzen edo mobilitateari, hori garantzean diamanez. Baina oin agertzen da moto bategaz. Segatik, eta hor geratzen da trailer. Badau, zakabu,
vale.
Te esperas. Ez que hau da, ikusi dugun lehen trailerra Ghost Runner 2 entegaren, orduen ikusi beharko ditugu joko gehiago. Aurkeztu zaigu baita be Phantom Blade 0 eta Sword of the Sea. Sword of the Sea da joko super chill, super cozy bat, Aitor Marañonek esango zuken bezala. Eta nortzuek hobeto esan da sortu dabe joko hau Journey eta Abzu jokoen garatzaileek. Orduen potencia de fuego baina de base ya. Direz joko oso politak, oso kousiak, direz jokese igande baten jokatzeko zeuretxean euria dagoan bitartean ba, txokolate bategaz, tranquilísimo, arazo game eta atubolísima. Ez da Five Nights at Freddy's bat, obviamente.
Bai, jokula saiak dira eta bueno, oso erosoak direla jokatzeko eta gusto ematen dituztenak, ez?
Hori da, hori da, zehazki. Eta gehienetan hori eskertzen da. Aurkeztu zaigu baita be, The Talos Principle bi, eta neba zer da? Grisen garatzaileen bigarren jokoa. Bueno, ez dakit bigarren garatzea aski, baina aurrengo jokoa, basicamente. Gris.
Ah, vale,
joko
hori
magikoa, dana.
Gris,
jokatu dugu geuk
eso. Gris, kolorea, vale?
Gris kolorea. Gris kolorea es gris pelikula, gris kolorea. Gris kolorea, que de hecho jokatu dugu Euskadi Digitalen, streaming batean, ikusi aldo zuen YouTube-en. Eta da, obra maestra, Espainiako bideoko industriarena, Blasfemusekin batera. Que hori da bestea, porque Blasfemus 2 baita be aurkeztu da, así que potencia de fuego. Ez da aurkeztu hemen, PlayStation Showcase-en, aurkeztu zan duele jabete batzuk, pare bat, edo, baina bai, azten gara 2023 fuertes. Aurkeztu zaigu baita be joko bat ez doan ulertu, eta ez dakidan ulertu nahi doan edo ez, dela Cat Quest Pirates of the Puribean, vale, aigez.
Eta baita be,
oro txiko dugu, eta baita be Foam Stars, eta zer da Foam Stars, da Splatoon, pero pa Play. Tal vale. Cual. Da Splatoon pa Play.
Bai, gainera,
grafiko bekin, obviamente, baina
nahiko arrakastutxu izan zen bideojokoa Nintendo Switcha hasi
zen. Hiru entrega dara matxana ya.
Hiru entrega, hiru bertsio dituena. Ordun kontzeptu hori, suposatzen dut ez dela justu berdina izango, baina kontzeptu hori mugitu dute, izadatu dute Foam Stars honetan.
Zehazki, eta hori gainerateko grafikazos diudinez, así que nahiko guai. Eta azken batean hori, pentsatzen baduzu dala RPG baten antzekoa, multiplayer eta bar, ba, azkenan gustatzen dauan joko motakoa da, de hori, igande baten pasatxiko zeure lagunekin super tranquilo. Aurkeztu zego baita bete Plucky Squire dela joko oso arraro bat, delako modo historia edo antzeko bat, eta zango didazu, baina gaizka, ze genero da plataformas, da irude, da bide, da realista, da marrazki bizitunen antzekoa, eta guztia batera.
Ah, vale.
Da guztia batera, zeuk interpretatzen dozu nomo bat edo antzeko zeo zer esnauziur, baina nomoak doa mugitzen, imaginau, zeu zoala doala noma mugitzen, zeuk mugitzen dozulako, entornoan, orduen zeuk badeko zu mai bat, ba, nomoa geisten da maiaren hankatik, eta pasatzen da zorura, eta zoruan dau biden plasmatuta, eta mugitu da, irude entorno batean, baina bidimentziotan. O sea, apurtzen ditu,
vale.
Apurtu dezake edo zein logika.
Vale.
Edo zein logika apurtu dezake, ez dut ulertzen, baina tiene buena pinta. Gero baita be, izan zaigu, elduko dala PlayStation Bosterako, Teardown jokoa, izan zala oso arrakastatzua bere momentuan, delako joko bat non apurtzen duzun literalmente guztia. Orduan,
vale.
Guztia, movida da, optimizatu behar zala pilo bat, zergatik, apurtzeko guztia, zeure grafikak prozesatu behar zituelako grafiko guztiak denbora realean. Orduen, claro, ulertuko dozun antzera, grafika 86 gradutara.
Claro.
Orduen, optimizatu behar izan zen, pillo bat.
Kalkulo asko egin behar ziren, hainbeste gauza...
Zehazki.
Egiteko
ikusi gogu baita be Metal Gear Solid Snake Eater PlayStation Bosterako, eta Metal Gear Collection baita be PlayStation Bosterako. Izan direla joko oso arrakastatxuak, ba hori, Kojimaren hasierako urtetakoak, así que orgulloso. Baita Towers of Aksaba, Final Fantasy VI, ikusi dugu zeo zer, ikusi dugu nahiko cinematika edo, ez dut ikusi gameplay gehiagirik, baina Final Fantasy da joko hori non ikusten dozun trailerra, eta ez zauzen ziur, ikusten anizarena badan cinematika bat sortu eta ordenagailuan, edo badan joko barruko cinematika bat. Porque ez dizut esaten, orduen palan.
Auskalo.
Básicamente. Eta aurkeztu da baita be Alan Wake 2. Ikusi dugu gameplay Alan Wake 2. Naiz gehiegi, baina ikusi dugu gameplay. Aurkeztu salako duela hainbat hilabete Alan Wake 2, baina ikusi genuen teaser bat besterik ez. Eta orain bai ikusi dugu zeo zer gameplay. Gameplay aurkeztu zaigu baita be Ubisoften Assassin's Creed Mirage-ena. Azken Assassin's Creed urte honetakoa, basikoki. Eta baita esan zaigu Revenant Hill helduko dela PlayStation 5-erako. Aurkeztu da baita bie Grand Blue Fantasy Relink eta ikusi dugu Street Fighter 6-aren hainbat cinematika. Zergatik? Capcom, zergatik? Ikusi dugu gameplay, ikusi dugu cinematikak, ikusi dugu DLC-ak, ikusi dugu Day One pakak. Zergatik cinematikak? Erakutsi gameplay, erakutsi borrokak, erakutsi zeozer. No me es cinematikas.
Claro.
Zergatik cinematikak?
Erakutsi jokuan gertatuko diren gauzak, es bideoak.
Gaur egun ere jarraitzen dugu hori espinita jarrita bihotzean de zer izango dan Street Fighter 6 mundu zabaleko jokoa, porque esan diguti Street Fighter 6 izango dala mundu zabaleko jokoa. Nola, eta ez dugu ikusi. Ez digutrako erakutsi. Zergatik, Capcom, zergatik. Zergatik. No, oso txartu, Capcom, oso txartu. Aurkeztu zaigu baita be Ultros, dela... Ez daki tan cyberpunk, tan futurista, tan guztia batera, shooter bat dirudi, dirudi, futurista dirudi, dirudi baita be, pertsonaiak dirudite Lego seginak, baina errealistegiak dira Lego seginda egoteko, ez dut ezer ulertzen, baina tiene una pinta. Yo lo dejo ahí.
Vale.
Que baita ben, neuk esaten dut tiene buena pinta, berdina gertatu zan con Callisto Protocol. Eta gaur egun aurkisten dozu Callisto Protocol, atera zala duela bosti jabete si es que llega, eta dau amalau eurotan, porque no hay que lo compre. En fin, decepciones. Ikusi dugu baita be Tower of Fantasy, Dragon's Dogma bi eta Five Nights at Freddy's Help Wanted bi eltzen dala PlayStation bosterako. Hori izan da, nahiko potentzia eta hori izan da lehen atala, deko guziru atal, izan genolako hau, gero orain garatuko dugun atala dala PlayStation VR biaren zako etzen direzan jokoak, eta azkena izan zirala hainbat akzesibilidade aukera, eta beste joko batzuk, eta la potentzia de fuego, gordeko dugula. PlayStation VR biaren zako, aurkeztu zaigu, jada genekien Resident Evil 4, helduko zala, eta aurkeztu zaigu azken batean, Arizona Sunshine 2, dirudi zaidala, ez dakit zergatik, ikusi neban, eta esan neban, hau da Dead Island 2, pero pa VR. Zergatik, ez dakit, baina literalmente da holan. Crossfire Sierra Squad, dela shooter antzeko modu bat, eta benetan espero dot ona izatea, porque nahi dot, eta nahi dogu, shooter bat, Call of Duty baten antzeko zehozer, baina VR-ren txako ondo egina, eta ez dau gehiagirik. Baita be Synapse, dela zeu jakiteko super hot bat, baina mobilidade gehiagorekin eta aukera gehiagorekin, osea, gustatu jat pila bat, motorretako jokoa gustatzen jatzaizkit pila bat, eta atentos, Beat Saber PlayStation bostaren txako.
Ana, baina, vale, baina PlayStation VR, den txako, claro.
Lógico, claro, osea, Beat Saber da VR joko bat.
Vale.
Geneukan ordenagailuaren txako para cualquier consola VR, eta oin dekogu PlayStation 5-taren txako. GG's, Sony, GG's, porque benetan egiten dozu kasu. Eta gero honen ostean, aurkeztu zitzaigun Marathon, beste jokotxo bat, Destiny biaren beste DLC bat, bai, beste bat, Concord jokoa, Gran Turismoaren pelikula, ikusi behar izango dugula, Inigo, eskatu behar ditugu derechos ikusteko en directo eta egiteko review, IRL.
Ez digute mango.
Ba, akite zets, baina zaiatu behar gara.
Ez digute mango.
Eta gero orkestu ditzaizkigun PlayStationen, zango neban kaskoak ez aurikularrak, aurikular berriak. Hori da nahiko arraroa, ez daki zergatik, atera dituzen, baina dau gauza oso garrantzitsu bat, eta da PlayStation 4 ez dala kompatible audio Bluetooth-arekin. Orduan, zeuk badeko sus kasko Bluetooth edo dana alakoak, ezin dozuz konektatu, porque audio Bluetooth ezin ditzu eman. Baina, atera badituzte aurikularrak eta direzin alambrikoak PlayStation 5-taren txako, horrek logika izango leuke esatea PlayStation 5-tak dekola Bluetooth bitartez audio emateko aukera. Eta hori da, un puntazo. Eta gero besta debatetik aurkeztu zaigu Project Q. Zer da Project Q?
Barkatu, momentu bat. Hemen ekoizpen tekniko artistiko esfortzu batean azken bi minututan egin dudana, jarri behar dugu pantailan zer den Project Q.
Project Q da hartu mugikor bat.
Bai.
Jarri mandoak alde batera eta bestera.
Bai.
Eta badau, bienvenido a cocinar con Cooking Mama.
Horrela da.
Ez da hori agorik. Osea, movida da, zeu que zango de dira zu. Baina, dekogu PlayStation bat txikian. No. Jokatzen dozu con PlayStation Remote Play.
Claro.
Osea da, zeure mugikorrari, literalmente, jarriko bazenitu bezala, uno y otro, mando akalde bat erata bestera, que existitzen dira, porque Razerrek deko modelo bat horretarako, eta ya está. Eta deskarratzen duzu aplikazio eta jokatzen duzu, zakabo.
Bideoan ikusten dugu pantailan honen irudia, eta basikoki da Wii U...
literalmente da Wii U.
Tabletomandoaren kontzeptu berdina, oza, berdin.
Tal cual. Da la Switch, solo que potentziak deko la Play. La Play konsolak. Oza, da soilik el visor de la Switch, ya está. Eta zertarako da, pa que te tires a la cama a jugar. Literal. O sea, da para vagos, no, urrengo antzako. Baina, bueno. Eta dekogu, azken, Iñigo, azken aurkezpen egin zaiguna, ordu tapiku irandauan aurkezpen honetan PlayStation Showcase. Porque geuden nahiko ituta aurreko State of Playetara, eta ziren, ba hori, 20 minutuko gauza bat, 30 minutuko gauza bat, orokorrean zen joko bat aurkezten zana, eta gero pasatu ziren, ba, bi joko, hiru joko aurkeztera, hainbat joko, eta horan ja direz PlayStation Showcaseak. Baina... Baina, aurkeztu zaigun azken jokoa izan da efectivamente para vosotros jugadores Spider-Man, Marvel's Spider-Man B. Efectivamente, guztiok nahi genuan jokoa eltzen dala literalmente 6 jabete barru, no, es que dez dira 6, direz como iru, lau. Astu zaizki nola diren estazioak euskeras, otoño, fall.
Urrian.
Bueno, Urria.
Urria está.
Urria, Urria no, Iñigo, Urria es octubre. Iraia, Urria, azaroan bitartean.
Barkatu, es que ia bete tan pentsaten neban.
Udazkenean. Se aski bai, udazkenean. Udazkenean helduko da. Orduen, ez dozue hype asko behar izango, porque iru jabete do lau jabete barru izango dugu amen. Momentuz PlayStation bosterako, kontuan hartuta Marvel's Spider-Man eta baita Spider-Man Miles Morales dauzela ordenagailuan etzako gaur egun, suposatzen dut egongo dela baita be, ez dakit zenba barru, baina egongo dela baita be. Uh-huh. Kapaz que... agian sei jabete. PlayStationen agertu ostean, sei jabete ostean, nik uste dut egon daitekela ordenagailuan etzako, tibesela... Datu nahiko onak, egia esan. Baina hori ikusi dugu gameplay pila bat, eta kon pila bat esan nahi dudaz 13 minutu de azkenetako misio bat. Egin ziguten berdina, Marvel's Spider-Manarekin, eta atera zan oso ondo. Asi que hau doi por hecho ere atrako dela oso ondo. Jokoa ikusten da brutal. Egia da oraindik badauzela grafiko asunto batzuk optimizatu behar direla, egia da. Baina orokorrean jokoa ikusten da dagoela pulido. Emango digutela nahi duguna eta gehiago, porque hori, mobilitatea eta bar eta kombate PvP eta antzekoetan ikusten da jokoa dela oso antzekoa, baina gehitu dizkigute 10.000 gauza. Y eso, se agradece pilla bat, porque mobilitatean adibidez, nori ez zaio gustatzen Spider-Man pertsonaiarekin balanceatzea hori ba Manhattanetik edo New Yorketik como concepto. Nori ez zaio gustatzen. Ba, oin de Kogus hainbat mobilitate aukera gehiago. Tipo traje ardilla, tipo engantzatu a bi poste eta egin una palanca brutal eta egin ballesta moduko zeozer. Osea, dauz mobilitate aukera pilla bat, dekogu Venom entrajea, orduen algarra izan Venom, kasu honetan, bai.
Vale.
Orduan horrek ere PvP-an dekobere abantaia, dekogu zelako hainbat mugimendu gehiago. Osea, eman digute nahi doguna, badakite zer nahi dogun, eman digute nahi doguna eta gehiago. Literalmente.
Osondo.
Osea, Marvelek egin dau brutal. Eta fíjate Guardians of the Galaxy izan zala joko oso kritikatu. Eta hau, nik uste dut, teniendo en cuenta nola izan diran aurrekoak, izango dela otra joya. Tal cual. O sea, quiero decir, sartu dizkio daz, cosa de 38-40 ordu a Marvel's Spider-Man. Eta da una burrada de juego. Orduen, espero dut beste bat, básicamente. Tal cual. Eta gainera, jokatu aldugu, con Miles Morales, eta con Peter Parker, era berean, paraleloan. Neuk izan aldo daz bi pertsonaiak mapa berean, puntu batean bat eta bestean bestea. Eta botoi bat klikatuz, switcheatzen dut.
Bi Spider-Man, memean hartetzen den bezala, niraiz?
Eta jokatu aldo daz biak. Orduan ez da de, buah, ez dot TP egin nahi, non dago Miles Morales, han, boi.
Venga, horra.
Mugitzen dozu zeru pertsonaia, konbertitzen zara bestean, egiten dozu un TP de moléculas, eta jazta, basauz.
Venga.
Brutal, sencillamente brutal.
Ba, oso interesgarria horrela jokatzeko aukera, eta orokorrean oso interesgarri joku guztiak, bueno, aurkezpen horretan, ba, bueno, ni pertsonalki ikusi ditut, edo komentatu dituzun titulu batzuk, nahiko interesgarriak. Dirudite,
bai, badauz baita be de relleno, baina ZZZ esaten dagoen jendean txat, claro. Osa, Marvel's Spider-Man literalmente aurkezpenak iraun zituen 15 minutu eta beste edozein joko randomenak 30 segundo edo 45. Hombre, un poco de balance.
Claro, ba, joku esain importanteak askoz gutxiago hartzen dira, ba, bueno, normal den bezala. Ba, hori izan zen, pasaden, uste dut, esan duzu 28an?
26an.
26an. Sonic aurkeztu ziguna, baina udan zehar edo udaren hasiera honetan aurkezpen gehiago egingo dira, suposatzen dut Nintendo momenturen batean edo bestean bere Nintendo Directen bat egingo
Nintendo
duela.
Gamescomean agertu bar da, esan dago agertuko dela Gamescomean
hori abuztuan izango da. Baina bitartean ere beste aurkezpen batzuk izango ditugu, adibidez Microsoft hor sartuko da, ezta?
Xbox Showcase. Guztiak Xbox Showcase ikustera. Osa, apurtu bar ditugu aurreko urteko zenbakiak. Apurtu bar ditugu.
Bueno, azkenean, interesgarrienak, gainera, pasaden urteetan ikusi dugun bezala ya, PC Gaming Show eta Future Game Show, hori ez. Ez du interes.
Bueno, zergatik egingo interesik... dugu... Zergatik egingo dugu ordu bateko aurkezpena, joko desentekin egin alba dugu hiru orduko aurkezpena, eta guztiak Alex El Capo bezala lurrera botatzea porque ezin dotu gehiago bere bizitzarekin. Efectivamente, PC Gaming Show, arratsaldeon.
Ba, oso ondo. Beste data batzuk eta beste aurkezpen batzuk kontuan hartzeko, urrengo ekainen 8an izango da Summer Game Festaren irekiera, arratsaldeko gaueko arratsaldeko 9etan, igandean 11an izango da Xbox Showcase Microsoftena, eta bestea interesgarriena izan litekena, Ubisoft Forward, Ubisofteko aurkezpena, 12an, astelenean arratsaldeko 8etan. Orduan, bueno, gu apuntatu ditugu datu hauek, baita ere aber Euskal Digitalen emisioa egin
dezakegun.
Aldugun. Dena den, aurkezpen horiek ziur ikusiko ditugula eta komentatuko ditugula ere Gaming Roomen urrengo edizioetan.
Eta Twitterren. Eta Twitter, importante, eta Twitter. Nahi badu zuen contenido, nahi badu zuen contenido, baina... IRL real time, Twitter.
Baina Twitter ez dago hilda ya, ez du Elon Musk ya hil.
Bueno, Elon Musk jarri daula API de pago, baina me ha imposibilitado automatizar Edoser. Así que, estamos jodidos.
Gustio, básico aquí.
En fin, ba hori bideojokoen uda, edo behintzat bideojokoen udaren hasiera
que viene fuerte
Sonic eman diguna, eta hori ere analizia kasu honetan gaizkak aurkeztu diguna Gaming Roomeko aurkezlea aurkeztu behar dituelako gauzak,
bai, neure lana
hori izan dugu. Eskerrik asko gaizka, eta ja, geratzen segunerako, ba, udaon izan eta horrengo denboraldian bideojokoei buruz hitz egiten badugu sarean zearen, zurekin kontatuko dugu.
Eskerrik asko zeurere.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure kitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Honaino zarean zehar 348 hau, eta azken agurra motxa egin beharko dugu berrien atal txikia, baina bideojokoen atalarekin ba ja ordura heldu garelako. Beti bezala, eskerrak Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoelako, baita erratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Programan zehar esan dugun bezala, txeratko kontaketan gaude, urrengo saioa denboraldiaren azken aurrekoa izango da, beraz bi programa gehiago eratzen zaizkigu sarean zareko denboraldi honetan. Hori bi aste barru izango da, bitartean, ba, eskerrik asko saioa entzuteagatik, eta urrengo arte, agur!